you what you're running from. And they got you on the run. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most. I need the most. I wish I knew you when I was young. I could have got so high. Now we're here.
Για να μας δούμε αν είμαστε όλοι εδώ στο μέτρημα. Καλώς σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Μέσα από την καρδιά μας, καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Τρίφωνα που γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Κάποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα, γιατί το πρωί το έμαθα. Σαφώς όταν υπάρχει έτσι ενορία γίγοντα, τα σχολεία είναι κλειστά. Χαρείτε τα παιδιά σας λοιπόν όσο μπορείτε. Χαρείτε γενικά τις ημέρες και τις ώρες. Και αυτή την ηλιόλουστη μέρα, και έχω να σας πω ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός από τούδε και μέχρι τα μισά του μήνα αυτού, τον φάγαμε δηλαδή πες και το Φεβρουάριο, θα έχουμε σχεδόν αυτή την καλοκαιρία που βλέπετε έξω. Δηλαδή θα έχουμε ήλιο και θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πάντα της εποχής. Θα κοιμανθεί γύρω στους 18, 19, 17 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι χειμώνα είχαμε, είδαμε, τον είδαμε και πάει ως εδώ. Φτάνει ως εδώ για τις επόμενες 15 ημέρες. Θα δούμε τα υπόλοιπα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πρώτη του μηνός, 1η Φεβρουαρίου. Με Νίκο Σκλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Μία μέρα που τα έχει όλα. Έχει αναμονές, όπως και χθες, ακριβώς την ίδια έκφραση χρησιμοποίησα. Τι έχουμε τώρα στους δρόμους? Έχουμε κινητοποίησεις, δύο μεγάλες κινητοποίησεις της πόλης. Η μία έχει να κάνει με τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Έχουν κατέβει στους δρόμους φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, οι οποίοι αντιδρούν στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει σηκωθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις, όλες τις πλευρές. Θα δούμε και το νομοσχέδιο, ακόμα δεν το έχουμε δει. Τι ακριβώς προβλέπει? Το ένα όμως είναι αυτό. Οι δρόμοι στο κέντρο είναι κλειστοί, θα τα δούμε στη συνέχεια με τη βοήθεια των συναδέλφων. Και το άλλο, οι αγρότες. Οι αγρότες στους δρόμους, έχουμε μεγάλα μπλόκα και έχουμε κινητοποιήσεις, οι οποίες κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, διότι έχουμε την Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη, ειδικά, και θα πάμε σε λίγο εκεί, έχει πάνω από 300 τρακτέρ. Προσπαθούν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν όσο μπορούν, ώστε να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους, να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ ανθρώπινο. Το σέβομαι απόλυτα και βλέπετε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όμως, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Γιατί αυτή η μέρα, και καλά θα κάνουμε να μην τη θυμόμαστε, να μην την ξεχνούμε, συγγνώμη, αλλά να τη θυμόμαστε, φέρει ένα πολύ μεγάλο φορτίο. Συναισθηματικά φορτισμένοι είμαστε οι περισσότεροι. Και ελπίζω και επιμένω σε αυτό να μην ξεχαστεί αυτή η μέρα. Γιατί ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε. Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 19 ετών, δολοφονήθηκε. Και έκτοτε έχουν συζητήσεις, επί συζητήσεων για την οπαδική βία. Θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η δολοφονία ήταν η αρχή, ώστε επιτέλους οι υπόλοιποι να γίνουμε άνθρωποι. Δύο φράσεις δεν θα ξεχάσω, όπως είμαι σίγουρη δεν θα τα ξεχάσετε και εσείς. Τι ομάδα είσαι? Και πονάω μη με χτυπάτε άλλο. Είναι ο Άλκης Καμπανός. Για μας θα είναι ο Άλκης. Ο Άλκης, όπου δυστυχώς η δική του η δολοφονία, δυστυχώς, έβαλε, αλλά μόνο σε επίπεδο συζητήσεων, τεράστιο λάθος αυτό, τα της οπαδικής βίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Αριστίδης Καμπανός. είναι ο πατέρας του Άλκη και κάθε φορά που μιλώ μαζί του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαμπανέ που είσαστε εδώ.
Ευχαριστώ και σε εσάς για τα καλά σας λόγια.
Μακάρι τα λόγια να ήταν διαφορετικά, μακάρι να μιλούσαμε για άλλα πράγματα, μακάρι να η ζωή να ήταν διαφορετική. Αλλά πάντα υπάρχει ένα γιατί το οποίο δεν έχει απάντηση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν απαντήσεις στα γιατί. Κύριε Καμπανέ, αυτή η μέρα δεν θα σας ρωτήσω πώς νιώθετε. Είναι πολύ αστεία η ερώτηση να κάνω πώς νιώθετε. Εσείς και η σύζυγός σας, είναι πάρα πολύ αστείο. 2 χρόνια μετά, κοιτώντας πίσω και κοιτώντας μπροστά, θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη της να μοιραστείτε μαζί μας τα συναισθήματά σας.
Ευχαρίστως. Δυστυχώς περάσανε 2 χρόνια από εκείνη τη σημαδιακή ημέρα που 12 νεαροί οπαδοί έπραξαν το αδιανόητο. Αφαίρεσαν τη ζωή του Άλκη. Το πώς βιώνουμε καθημερινά εγώ και η σύζυγός μου αυτό το γεγονός της απώλειας είναι ένα καλό ερώτημα. Πολλές φορές νιώθω ότι πνίγομαι στον πόνο, πνίγομαι στη θλίψη, στο θρήνο και προσπαθώ να πάρω ανάσα. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία μας αναδεί μια, κατά την άποψή μου, μια άσχημη μυρωδιά. Είναι η μυρωδιά της αδιαφορίας. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια θρηνούμε 3 θύματα, 3 νέα παλικάρια και αρκετούς τραυματίες. Και νιώθω ότι η αδιαφορία είναι μέσα στην κοινωνία μας, σιγοσφυρίζει αμέριμνα στο γεγονός. Για μένα δεν φτάνουν μόνο οι νόμοι, οι αυστηρές ποινές. Δεν φτάνουν μόνο τα περιστασιακά μέτρα που παίρνονται μόνο εκείνη τη στιγμή και μετά το ξεχνάμε. Χρειάζονται όλοι μας να δράσουμε προς αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση, προς την οπαδική βία που, η οποία έχει γίνει πλέον μάστιγα στην κοινωνία μας. Πρέπει όλοι μας μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας και να πούμε φτάνει ως εδώ. Φτάνει ως εδώ.
Μιλάτε για διαφορία. Αν και μπορώ να υποψιαστώ, αν μπορώ να καταλάβω, γιατί το λέτε. Πρέπει να σας κάνω την ερώτηση. Από τις πρώτες μέρες, τότε θυμάμαι, σας είχαν πει ότι θα γίνουν προσπάθειες. Ακόμα και αυτή η πρότασή σας για έναν κοινό αγώνα μεταξύ των 2 ομάδων, ΠΑΟΚ και Άρης, Άρης και ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία καθόλου, η σειρά θέλω να πω, ούτε αυτό καταφέραμε να κάνουμε, ούτε αυτό καταφέραμε να δούμε. Γιατί μιλάτε για διαφορία?
Μιλάω αδιαφορία της ίδιας της κοινωνίας, η οποία ουσιαστικά αυτά εδώ πέρα το μήνυμα που έπρεπε να πάρουμε από το χαμό του Άλκη έπρεπε να μας γίνει μάθημα. Έφτασε η στιγμή να θρηνήσουμε και άλλα 2 θύματα, δηλαδή να θρηνήσουμε το Μιχάλη, να θρηνήσουμε το Γιώργο, τον αστυνομικό, και ακόμη εμείς δεν ενεργοποιηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι μόνο τα μέτρα της αποτροπής που πρέπει να παίρνει η πολιτεία. Πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουμε ως κοινωνία, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα, την διαφορετικότητα της άποψης, την διαφορετικότητα της γνώμης των αθλητικών ομάδων. Και σε αυτό εδώ πέρα ακόμη δεν έχει οριμάσει στην κοινωνία μας αυτό εδώ πέρα η αποδοχή της διαφορετικότητας. Δηλαδή είναι εντελώς ανόητο να έχεις μια διαφορετική ομάδα και να αφαιρείς τη ζωή ενός ανθρώπου επειδή μια διαφορετική ομάδα. Είναι εντελώς ανόητο. Και σαν κοινωνία δεν το έχουμε δουλέψει ακόμη προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακούγοντας...
Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το κομμάτι της πρόληψης. Της πρόληψης, της ηθικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας, της οικογένειας, της κοινωνίας μας όλης.
Ακούγοντας τις συζητήσεις, ακούγοντας τα μέτρα που θα ληφθούν για την οπαδική βία, σήμερα συζητείται το νομοσχέδιο στη Βουλή, το συγκεκριμένο, ακούγοντας σε τηλεοπτικά παράθυρα, σε ραδιόφωνα, διαβάζοντας τις εφημερίδες, όλα αυτά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Θεωρείτε...
είναι προς τις, θεωρώ προς, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα, και λέω όλα τα κόμματα, δεν υπάρχουν κόμματα σε αυτό εδώ πέρα τον αγώνα και να ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι ενωμένοι και, γιατί είναι πρόβλημα όλης της κοινωνίας μας. Πρέπει να ενώσουν και τα κόμματα τις φωνές τους, τα προεδρία των ομάδων, το οποίο... τα σωματεία τα ίδια πρέπει να ενώσουν τις φωνές τους και να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας αθλητικός αγώνας και εκεί πέρα πρέπει να μένει. Δηλαδή και πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν χρειάζονται μεμονωμένες φωνές στο τέτοιο. Πρέπει όλες οι φωνές να είναι ενωμένες. Και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα.
Θα προτείνατε... θα βλέπατε ίσως στα σχολεία να υπάρχει έτσι μία συζήτηση, ένα μάθημα, συζητήσεις πολύ έντονες για το τι είναι αθλητισμός, τι είναι η ομάδα, τι σημαίνει είμαι οπαδός, ώστε από τις μικρές ηλικίες όλο αυτό να εντρυφήσουμε όλοι.
Φυσικά και ήδη έχω δεχθεί μία πρόσκληση από τη δευτεροβάθμια της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη και με μεγάλη ευχαρίστηση θα δεχθώ να κάνω αυτή εδώ πέρα την ομιλία, την εισήγηση για τον αθλητισμό και να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός εδώ πέρα στην Ελλάδα γεννήθηκε. Στην Ελλάδα και ουσιαστικά εδώ πέρα πρέπει να το φως του αθλητισμού, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, έτσι και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Και είναι μεγάλη ευχαρίστηση μου που θα μιλήσω στα παιδιά. Και αυτά εδώ πέρα, σε αυτά πρέπει να δώσουμε βάση και να κοιτάξουμε το μέλλον μας προς αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση.
Έχετε μπροστά σας παιδιά. Τι θα τους πείτε? Πώς θα ξεκινήσετε τη συζήτηση μαζί τους? Θα τους κοιτάξετε στα μάτια, γιατί είσαστε άνθρωπος που τα χαμηλώνει μόνο το λίγο που έχω καταλάβει, δεν μου επιτρέπετε να πω κάτι περισσότερο. Σας ξέρουμε εξ αποστάσεως όλοι, αλλά έχουμε διακρίνει αυτή την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζει εσάς και τη σύζυγό σας. Τι θα λέγατε, το πρώτο που θα τους λέγατε?
Το πρώτο που θα τους έλεγα ότι ο βασικός σκοπός της ζωής μας, ο βασικός σκοπός είναι οι σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας. Μπορεί να αγαπάμε τις ομάδες, τις αθλητικές ομάδες, αγαπάμε τον Άρη, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, μα πιο πολύ πρέπει να αγαπάμε την οικογένεια, την πατρίδα, τον συνάνθρωπο, τον Θεό. Αυτό θα τους έλεγα.
Σας έχει βοηθήσει η πίστη σας αυτές τις δύσκολες, πολλές υποθέτω, στιγμές?
Φυσικά. Με έχει βοηθήσει η πίστη και πιστεύω στο Θεό. Και πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν βρίσκεται πουθενά, είναι πανταχού παρόν και κυρίως είναι μέσα μας. Πρέπει να τον ψάξουμε μέσα μας. Και ο Θεός είναι που θα βοηθήσει και την Ελλάδα μας. Και την κοινωνία μας να φύγει από αυτό εδώ πέρα το κακό παραστράτημα που λέω, το θέμα της οπαδικής βίας.
Όταν ακούτε στις ειδήσεις για τις δολοφονίες των άλλων παιδιών, όταν βλέπετε και για την παραβατικότητα των ανηλίκων, συμπεριφορές, ο ένας δέρνει τον άλλον με ένα σουγιά στο χέρι για ένα κινητό, όταν βλέπετε αγόρια και κορίτσια, και κορίτσια πια έχουν μπει σε αυτήν την, δυστυχώς, τη διαδικασία, δεν ξέρω αν λέγεται καν διαδικασία, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Θέλετε να μιλήσετε στους γονείς πρώτα? Θα θέλατε να τους πείτε κάτι?
Φυσικά, καταρχήν στεναχωριέμαι που συμβαίνουν τέτοια πράγματα, τέτοια γεγονότα συμβαίνουν στη χώρα μας. Ο πολιτισμός από εδώ πέρα, από την Ελλάδα, ξεκίνησε και το μεταλαμπαδέψαμε σε όλο τον κόσμο. Πρέπει ουσιαστικά η οικογένεια να δίνει τις σωστές αρχές. Από την οικογένεια ξεκινάει η βάση. Είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας. Και η οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας βλέπουν τα παιδιά τους αν έχουν εξεστρατήσει. Και είναι αυτοί που θα δώσουν τις πρώτες συμβουλές, που θα νουθετούσουν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Ότι κάτι καλό δεν πάει με τα παιδιά τους και να τους δώσουν τις σωστές συμβουλές. πρέπει και η πολιτεία να δώσει βάση και στην ίδια την οικογένεια και η οικογένεια στα παιδιά. Να μεγαλώσουμε και να μια καινούρια γενιά πάνω σε ηθικές βάσεις. Τα παιδιά τα οποία θα στηρίξει το μέλλον η Ελλάδα μας.
Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, δεν ξέρω αν έχετε τη δύναμη ακόμα, αν χρειάζεται χρόνος. Θα θέλατε να μιλήσετε στα παιδιά. Μ' αρέσει που νωρίτερα, εγώ τους έλεγα hooligans από το πρωί ή τέλος πάντων δεν ήθελα να προβώ σε χαρακτηρισμούς. Εσείς όμως τους είπατε παιδιά οπαδούς. Έχετε προσπαθήσει να τους μιλήσετε, να καταλάβετε, να μάθετε, να τους δείτε και να πείτε γιατί.
Φυσικά δεν το έχω κάνει, αλλά το έχω βάλει σκοπό να μιλήσω σε αυτούς εδώ πέρα τους συνδέσμους που είναι αυτοί οι hooligans, οι φανατικοί, και για να καταλάβω από πού πηγάζει αυτός εδώ πέρα ο φανατισμός. Μάλλον έχω καταλάβει από πού πηγάζει αυτός ο φανατισμός και ουσιαστικά να τους συμβουλέψω, να τους συμβουλέψω και να τους δώσω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή μας τα οποία είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από το να μας, μας καθοδηγούν ορισμένοι κακοπροαίρετοι που έχουν βρει στέγη μέσα στο...
Σε αυτούς τους συνδέσμους. Θεωρείτε ότι εκεί γίνεται μια μορφή...
Οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά μας σε λάθος δρόμους, σε λάθος ατραπούς.
Θεωρείτε ότι μία πηγή του κακού, δεν σας λέω ότι είναι όλη αυτή η πηγή, είναι το πώς φανατίζουν τα παιδιά μέσα σε αυτούς τους συνδέσμους. Τι τους μετατρέπουν από απλό οπαδό που αγαπάω την ομάδα μου, τους μετατρέπουν σε κάτι άλλο.
Τους μετατρέπουν σε στρατιώτες. Αυτό ακριβώς, τους μετατρέπουν σε στρατιώτες. Έχουν βρει στέγη μέσα σε αυτούς εδώ πέρα τους συνδέσμους που δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω να μπω να μιλήσω. Για προσωπικό όφελο ορισμένα άτομα. Είναι μερικά παραβατικά άτομα χωρίς ηθικές αναστολές, το οποίο καθοδηγούν τα παιδιά μας σε λάθος δρόμους. Πρέπει να το κοιτάξει και αυτό εδώ πέρα η πολιτεία και να ελέγξει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, αλλά κυρίως όχι με τον αυστηρό έλεγχο και την ποινή, αλλά να τα ακούσει ποιο είναι το πρόβλημά τους. Ποιο είναι το πρόβλημά τους. Είναι σίγουρο ότι μέσα εκεί πέρα και είναι κοινό μυστικό ότι διακινούνται ναρκωτικά, μπορούν να για χρηματικούς λόγους και τους καθοδηγούν σε λάθος δρόμους τα παιδιά μας.
Έχετε...
Και αυτό πρέπει να αλλάξει.
Έχετε επιχειρήσει να μιλήσετε με τους γονείς, με κάποιους από τους γονείς από τα 12 άτομα που δολοφόνησαν τον, κατηγορήθηκαν και φυλακίστηκαν για τη δολοφονία του Άλκη.
Δεν μίλησα. Εγώ δεν θα επιδιώξω να μιλήσω σε αυτούς. Αυτοί αν θέλουν να μιλήσουν, έκαναν κάποιες προσπάθειες κατά την διάρκεια που διεξαγόταν η δίκη, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να μπορέσεις να μιλήσεις για ένα τέτοιο θέμα. Mm-hmm. Ευχαρίστως θα μπορούσα να μιλήσω και με τους γονείς και να δεχτώ τη συγγνώμη τους. Άλλωστε το έχω πει ότι μπορώ να δεχτώ και τη συγγνώμη για αυτό που έχουν πράξει τα παιδιά τους.
Δεν το έχουν επιχειρήσει 2 χρόνια μετά. Κανείς δεν έχει επιχειρήσει.
Όχι, δεν το έχουν επιχειρήσει. Δεν το έχουν επιχειρήσει.
Αισθάνεστε απογοητευμένος, ελαφρώς προδομένος κιόλας. Και μια να το συμπληρώσω. Κάποιος από την πολιτεία σας έχει προσεγγίσει όλο αυτό το διάστημα?
Εντάξει, υπάρχουν κινήσεις και από την πολιτεία. Άλλωστε συμμετέχω κι εγώ, μπήκα στα κοινά για αυτό το λόγο, να πολεμήσουμε το κοινό εχθρό μας. Που ο κοινός εχθρός μας, ξέρετε, είναι ο κακός μας εαυτός. Κάνουν προσπάθειες, όλοι έχουν τη θέληση και στο τέτοιο και πιστεύω ίσως δεν γίνονται και δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις από τη μία στη μέρα στην άλλη να αλλάξουμε ξαφνικά. Χρειάζεται σιγά σιγά να οριμάσουν κάποιες καταστάσεις και πιστεύω, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. θα αλλάξουμε και θα αλλάξουμε προς το καλύτερο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το να αλλάξουμε προς το καλύτερο.
Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, αν θέλετε μου απαντάτε, πώς είναι η σύζυγός σας, πώς είναι η κυρία Μελίνα?
Καλά είναι, ο τρόπος του λέγει μου καλά. Ενώ τον πρώτο καιρό ήμουνα εγώ σε χειρότερη κατάσταση, τώρα είναι λιγάκι σε πιο χειρότερη κατάσταση η σύζυγος. Ο ένας έχουμε να στηρίζει, έχουμε ο ένας τον άλλον και στηρίζει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες καταστάσεις. Δάλλως δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Προσπαθούμε να πορευτούμε και εμείς και να βοηθήσουμε και λιγάκι και εμείς προς αυτό το...
Νομίζω ότι αυτό δίνει δύναμη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δίνει δύναμη και εσείς. Νομίζω, δεν μπορώ να μπω ούτε καν να φανταστώ, αν και όλοι έχουμε μετρήσει απώλειες στη ζωή μας. Αλλά το δικό σας, όπως όλοι έχουμε τους σταυρούς μας και τους κουβαλάμε, είναι ένας βαρύς σταυρός. Υποθέτω ότι το να αλλάξει όλο αυτό ίσως είναι μια κινητήριος δύναμη και να βάλετε κι εσείς, να συμμετάσχετε κι εσείς ενεργά ενώ στο να αλλάξει αυτό που ζούμε όλοι.
Ακριβώς όπως σωστά το είπατε, να συμμετέχουμε ενεργά να αλλάξει κάτι προς το θετικό. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος παρόλο αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάω. Να το δούμε από την αισιόδοξη πλευρά ότι θα αλλάξει και έχουμε μέλλον σαν κοινωνία προς το καλύτερο.
Το σπίτι πώς είναι? Έχετε κρατήσει, υποθέτω, το δωμάτιο του Άλκη?
Ναι, τώρα μιλάω από το δωμάτιο του Άλκη. Έχω κάνει το χώρο του, τον έχω κάνει πλέον χώρο μου. Άλλωστε έχω πει και παλιότερα σε εσάς ότι το κομμάτι του Άλκη αυτό εδώ πέρα ξαναμπήκε μέσα μου. Το νιώθω μέσα μου. Ήταν ένας άγγελος και αυτό εδώ πέρα το καλό στοιχείο που είχε ο Άλκης ζει πλέον μέσα μου.
Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Δεν το ξέρετε εσείς. Πρώτη φορά το λέω πολλές φορές όταν θυμώνω με την κόρη μου. Είναι λογικό. Μητέρα, μαμά, κόρη, μπαμπάς, γιος, μπαμπάς, κόρη, ξέρετε. Και ερχόμαστε πολλές φορές στα άκρα. Έχω πάντα στο μυαλό μου εσάς. Έχω εσάς.
Ναι.
Τη σχέση που μας είχατε πει ότι... Και έχω και... Μας έχετε δώσει δύναμη, να ξέρετε, κύριε Καμπανέκη, εσείς και η σύζυγός σας, με αυτή την αξιοπρέπεια, η οποία πολλές φορές τη θαυμάζω, με τρομάζει, τη ζηλεύω.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν μέτριο άνθρωπο, το οποίο δυστυχώς του έτυχε το δυστύχημα αυτό εδώ πέρα να το περάσω και αυτό το γεγονός μου όθησε, με έδωσε τη δύναμη, φυσικά και η οικογένεια, να πολεμήσω για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας.
Μακάρι, μακάρι.
Για τον αθλητισμό μας, για την Ελλάδα μας.
Για όλα.
Να έχουμε να λάμψει η Ελλάδα και να δίνει φως και όχι να ακούγεται μόνο για άσχημα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπανέ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Λόγια είναι. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τι σημαίνει δύναμη.
Μου δίνουν κουράγιο και τα λόγια σας. Μην νομίζετε. Μου δίνουν κουράγιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Αριστίδης Καμπανός, κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη, στο σημείο εκεί Χαριλάου, όπου έγινε η δολοφονία του Άλκη. Πλήθος κόσμου για άλλη μια φορά σε αυτό το σημείο που είναι κατακλεισμένο ούτως ή άλλως πήγε. Ένας μικρός φόρος τιμής για τα 2 χρόνια που συμπληρώθηκαν σήμερα, πρώτη μέρα αυτού του νέου μήνα, προς τον άνθρωπο που ήταν η αφορμή, είναι η αφορμή, να αλλάξουν, ελπίζουμε, κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν και με την οπαδική βία, αλλά γενικότερα κοινωνία. Κοινωνία που βλέπει, άμα κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη μας, πέρα από τις δολοφονίες των παιδιών λόγω της οπαδικής βίας, βλέπουμε ότι οι συμπεριφορές των ανηλίκων, άρα εμείς ευθυνόμαστε για τα παιδιά αυτά, τα παιδιά αυτά εμείς τα φροντίζουμε, εμείς τους λέμε ποιο είναι το σωστό, εμείς τους λέμε ποιο είναι το λάθος, εμείς και με τις πράξεις μας, όχι με τα λόγια τους, το δείχνουμε αυτό. Έχουν δείξει ότι μας έχουν δείξει ότι έχουμε ιτηθεί. Αυτά τα περιστατικά δείχνουν ότι έχουμε ιτηθεί σε όλους τους τομείς μάλλον που μας αφορούν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κλείσουμε το σημείο αυτό. Για άλλη μια φορά, ευχαριστήσω τον κύριο Καμπανό για την επικοινωνία, σύνδεση, κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Όπως συμμετέχει στις εργασίες της έκτακτης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση της ότι απαιτείται συνολική προσέγγιση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή μια συμφωνία πακέτο που δεν θα περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και αυξημένους πόρους για το μεταναστευτικό και τις φυσικές καταστροφές. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε να πετύχουμε επιτέλους μια συμφωνία. Αναφέρθηκε μάλιστα στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει μια παύση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων, αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες, η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, βρίσκεται πάντα κοντά στον πρωτογενή τομέα, όπως το έκανε εδώ και 4,5 χρόνια. Έτσι, θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα, ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα από τη Βουλή και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία επί της αρχής και σε ενωτικό κλίμα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων. Οι διατάξεις δημιουργούν ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, για να μην θρηνήσουμε ξανά θύματα όπως ο Άλκης Καμπανός, που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας αποδεκτή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η σημερινή μέρα θεσπίζεται ως η Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου. Δημιουργήθηκαν τεχνικά κλιμάκια τα οποία επισκέφθηκαν και τα 14 γήπεδα της Super League για να καταγράψουν ανάγκες και αδυναμίες. Τα μέτρα που προβλέπονται στο νομοσχέδιο αφορούν μεταξύ άλλων στη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, την τοποθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων, τον έλεγχο εισόδου των φιλάθλων στους χώρους του γηπέδου, την ενίσχυση διοικητικών και ποινικών μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων, τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού και την αναδιαμόρφωση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας. Το ζήτημα αυτό πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους και όλους στην ίδια πλευρά, πολιτεία, πολίτες, αθλητικούς παράγοντες, ώστε να αποβάλουμε τα παραβατικά στοιχεία από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και κατόπιν το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του πρώτου ξεκινά και δεύτερος κύκλος πρώτης αρρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις περιοχές που επλήγησαν από τη Θεομηνία Ντάνιελ στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές.
Λοιπόν, τώρα έχουμε πάει στα αγροτικά, ούτως ή άλλως θα δούμε στη συνέχεια εμείς τις κινητοποίησεις και ποιος είναι πού, ενώ πού έχουμε μπλοκ αυτή τη στιγμή και ποιο είναι το κλίμα από εκεί. Κρατήστε το ότι η σημερινή ημέρα ορίζεται ως Πανελλήνια ημέρα φιλάθλων. Δεν ξέρω. Τα αφήνω εδώ και πάμε παρακάτω.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Granting innocence. Lay down. break with the ones you follow. You will do one of two things. You will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in a bitter destiny. I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in a bitter destiny. I would have stayed up with you all night had I known how to save a life.
Λοιπόν, έχουμε τα εξής τώρα. Έχουμε μέτωπα αγροτικά. Τι εννοώ μέτωπα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Έχουμε αγρότες στους δρόμους. Έχουμε στις Βρυξέλλες αγρότες με 1000 τρακτέρ να έχουν γεμίσει τους δρόμους των Βρυξελών. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί τέτοια εικόνα. Και από εκεί οι πληροφορίες και είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές. Υπό ποια έννοια? Έχει πετροπόλεμο, έχει φωτιές, έχει ένταση. Είναι άγρια τα πράγματα στις Βρυξέλλες. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, και θα μας τα πει τώρα ο Τίμος Φαγκαλής, έχουμε τους αγρότες τους πρώτους να έχουν φτάσει. Τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς είναι, στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ τους. Μας έλεγαν οι πληροφορίες, έλεγαν ότι θα πάνε τουλάχιστον ή έως 300 τρακτέρ, αλλά νομίζω ότι θα μας τη δώσει εκείνος την εικόνα. Έλα, Τίμο.
Πράγματι, περισσότερα από 300 τρακτέρ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην νότια πλευρά της ΔΕΘ, μπλοκάροντας την είσοδό της. Ακούτε και εσείς τώρα τα κορναρίσματα από τα τρακτέρ. Έχουν μπλοκάρει το κάτω μέρος της ΔΕΘ. Εκτός από τρακτέρ έχουν έρθει και μελισσοκόμοι από τη Χαλκιδική, καθώς και μηχανότρατες από τη Μηχανιώνα. Οι αγρότες θα μείνουν εδώ στο σημείο για περίπου 4 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της αγρότικα. Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και μεταξύ άλλων θέλουν άμεση ενίσχυση του εισοδήματός τους, που χάθηκε λόγω της μειωμένης παραγωγής εξαιτίας και της κλιματικής κρίσης, καθώς και άμεση μείωση του κόστους παραγωγής. Θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά οι μελισσοκόμοι θέτουν το ζήτημα των ελληνοποιήσεων με το μέλι και ζητούν να πάρθουν αυστηρά διοικητικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αντίστοιχα, οι αλληλείς που έχουν έρθει από τη Μηχανιώνα σήμερα δεν θα βγουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα να ψαρέψουν. Έχουν έρθει εδώ ως συμπαράσταση στο αγροτικούς αγώνες. Να πούμε ότι τα τρακτέρ εδώ έχουν όλα πάνω ελληνικές σημαίες, είτε μαύρες σημαίες, και βγάζουν ομιλίες. Σε λίγο θα επιδώσουν και ένα ψήφισμα με τα αιτήματά τους εδώ στο ΙΜΑΣ. Αυτά, Χριστίνα, από εδώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ενδεικτικό, κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε. Ο ήχος και τώρα τον ακούμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Τίμο, αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Είσαι ρεπόρτερ, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις, να δώσεις και τον ήχο, να δώσεις το χώρο δηλαδή, τι συμβαίνει και τι γίνεται εκείνη την ώρα. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα έχουμε πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια. Είναι ταυτόχρονα και σε άλλες πόλεις. Είναι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο με τη βοήθεια των συναδέλφων να σας δώσουμε τον παλμό, να σας δώσουμε την ατμόσφαιρα, να σας πούμε τι ακριβώς γίνεται. Προσπαθούμε τώρα και στο κέντρο της πόλης, εδώ στην πρωτεύουσα βρίσκεται η Ελληνοκολλίδα. Είναι δύσκολο βέβαια και να ακούσει το τηλέφωνο, όπως φανταστείτε το ότι κόσμο έχει. Να μας δώσουν σε λίγο λοιπόν όλη αυτή με την περιγραφή τους, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, ένα είναι αυτό. Στα υπόλοιπα και στα χαλαρά, μέχρι να έχουμε τους συναδέλφους να μας δώσουν την εικόνα, συγγνώμη που σας περιέγραψα, απλώς κομπιάζω και θα σας πω γιατί κομπιάζω. Γιατί έσκασε τώρα μπροστά μου η καθιέρωση της σημερινής ημέρας ως Πανελλήνη ημέρα φιλάθλου. Το ακούσαμε νωρίτερα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Είναι μια ημέρα τουλάχιστον στην οποία και τα άλλα κόμματα, γιατί τα άλλα κόμματα το πρότεινα και υιοθετήθηκε αυτό. Όπως είπε ο κύριος Βουρούτσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σήμερα είναι μια αποφράδα ημέρα για τον αθλητισμό. 2 χρόνια από την δολοφονία του Αλγέ Καμπανού. Κατέφερε, έτσι λέει, τύχη το κοινοβούλιο να συζητά αυτό το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την καθιέρωση της ημέρας αυτής ως Πανελλήνια ημέρα φιλάθλου. Τι θα αποφασίζουν σήμερα? τι θα ψηφίσουν σήμερα. Τι θα ισχύσει βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί πάρα πολλοί είναι επιφυλακτικοί. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αλλά κρατώ και τις δηλώσεις των ανθρώπων που ήταν εκεί, ενώ στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ξανθόπουλος, είπε είναι μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό κοινοβούλιο. Ότι δείχνει τουλάχιστον, επειδή έγινε δεκτή τροπολογία αντιπολίτευσης, δεν θυμάμαι, λέει, αν έχει ξαναγίνει δεκτή τροπολογία της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Γι' αυτό τουλάχιστον δείχνει σε επίπεδο προθέσεων, ανεξάρτητα από αποκλίσεις και διαφοροποίησεις, ότι μπορούμε να παλέψουμε όλοι μαζί στο μέτρο του δυνατού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της βίας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, όμως πάμε να κάνουμε σύνδεση με την τηλεόραση. Νίκος Ψωμιάδης, η Ελίνα Κολύβα είναι στο κέντρο της πόλης, στα Προπύλαια συγκεκριμένα.
Στην Πανεπιστημίου, η οποία έχω να σου πω ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία από τις 11.30, δηλαδή εδώ και μία ώρα και κάτι παραπάνω περίπου, και αναμένεται η πορεία να ξεκινήσει μετά τη μία. Είναι λοιπόν η τέταρτη κινητοποίηση. Οι φοιτητές και μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώνουν τις φωνές τους, ζητούν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών παραρτημάτων στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι καταλήψεις σε 100 περίπου τμήματα. Η εξεταστική θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα, όπως αποφάσισαν με μεγάλη πλειοψηφία οι σύγκλητοι 10 ιδρυμάτων έως τώρα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών Γιάννη λέει όχι στις εξετάσεις εξ αποστάσεως, διότι δεν διασφαλίζεται το διάβλητο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, λέει το Υπουργείο Παιδείας. Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11 έως τις 2 μετά το μεσημέρι.
Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Παραμένεις μαζί μας. Πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα να δούμε λοιπόν τον Παύλο Σαρόγλου. Δώσε μας εικόνα και από την συγκέντρωση εκεί.
Βρισκόμαστε, όπως μπορείτε να δείτε, στην Καμάρα. Οι διαδηλωτές ήδη έχουν κατέβει στο οδόστρωμα. Έχει κλείσει το ρεύμα της Εγνατίας Οδού, το οποίο κινείται δυτικά. Αναμένεται να ξεκινήσουν στη Θεσσαλονίκη δύο ξεχωριστές πορείες. Άλλη πορεία και άλλο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν οι φοιτητές, και άλλη πορεία και δρομολόγιο θα ακολουθήσουν τα μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε νωρίτερα και μικροένταση εδώ στην Καμάρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι περισσότερα από 23 είναι τα τμήματα τα οποία τελούν υποκατάληψη, ενώ οι σύγκλητοι του Αριστοτελείου αλλά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χθες αποφάσισαν το χειμερινό εξάμηνο στα τμήματα που τελούν υποκατάληψη να γίνει διαδικτυακά.
Λοιπόν,
κάναμε τη σύνδεση. Ο Γιάννης Μούτσιος, κυρίε και κύριοι, συγγνώμη, πάνω στο Γιάννη, δηλαδή θα καταλάβατε, ήταν ο Γιάννης Μούτσιος στο Δελτίο Ειδήσεων και ήταν οι δύο συνάδελφοι, η Ελίνα Κολύβα από το κέντρο της Αθήνας, από τα Προπύλαια, και ο Παύλος Σαρόγλου από τη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε σε αυτές τις πόλεις πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, αλλά δεν είναι μόνο σε αυτές, έχουμε και σε άλλες. Είναι μια μέρα σημαντική, η σημερινή. Το είπε η Ελίνα, και επίσης αυτό έχει σημασία, ότι έχουμε και άλλη. Ένα λεπτό. Ξανά μπορούμε να κάνουμε νέα σύνδεση με την τηλεόραση. Τη βλέπω την.
Εδώ σε Αριστοτέλους από τις 10 η ώρα που ξεκίνησε στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι Ποεδίν έχει στάσει εργασίες από τις 9 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου. Ο λόγος είναι ότι η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι 6.000 συμβασιούχοι κινδυνεύουν με άμεση απόλυση, διότι ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται διαγωνισμοί ανάθεσης των εν λόγω υπηρεσιών σε εργολάβους. Μόλις τώρα, Γιάννη, έχει βγει απ' έξω ο πρόεδρος της Ποεδίν. Είχε βρεθεί μαζί με άλλα μέλη της ΠΟΕΔΗΝ με τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος, να σου πω, ότι νωρίτερα είχε κατέβει με σκοπό να μιλήσει εδώ με τον κόσμο, αλλά υπήρχαν έντονες αντιδράσεις και αποχώρησε.
Η Μέρη Σκανδάλη, λοιπόν, από το πεδίο του Άριος, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε την στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ και έχουμε και εκεί κινητοποίηση. Άλλο ένα λοιπόν σημείο της πόλης, το οποίο ενδεχομένως όσοι περνάτε, άμα συμμετέχετε σε αυτό, δεν έχετε και από εμάς δεν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε. Πάντως, στο πεδίο του Άριος τώρα, αυτή η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων εκεί στα δημόσια νοσοκομεία. Σας έλεγα για τις εξετάσεις. Όσοι είστε γονείς, όσοι είστε φοιτητές και μας ακούτε, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει εξεταστική. Το ένα κομμάτι είναι το άγχος να διαβάσω, να τελειώσω, να φύγει αυτό από πάνω μου. Το άλλο είναι να φύγει από πάνω μου, ώστε να φύγει αυτή η εξεταστική, και αν το παιδί νοικιάζει σπίτι σε μια άλλη πόλη, να γρήγορα να πάρει το πτυχίο, ώστε να φύγει και το βάρος το οικονομικό. Το άλλο κομμάτι είναι ο αγώνας των φοιτητών, ο τρόπος τον οποίο έχουν επιλέξει να αντιδράσουν στα δημόσια, συγγνώμη, στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στο νομοσχέδιο που ακόμα θα το δούμε σε λίγο καιρό. Και έτσι έρχεται ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος αγγίζει πολλές φορές τα όρια στα social media κυρίως, αλλά ξεφεύγει από τα όρια. Στο δημόσιο διάλογο έχουμε τους πολιτικούς. Εγώ θα μείνω στο εξής όμως, και επιτρέψτε μου. να βάλω στο τραπέζι τη σκέψη σας μόνο και τίποτα περισσότερο, δεν μου επιτρέπετε άλλωστε, την αγωνία και το άδικο που νιώθουν οι φοιτητές, οι οποίοι θα κάνουν, θα δώσουν τις εξετάσεις τους, θα περάσουν την εξεταστική κανονικά στο αμφιθέατρο με τους εξεταστές να πηγαίνουν έρχονται και να τους ελέγχουν. Σου λένε, εμείς τι είμαστε ρε παιδί μου εδώ, όταν την ίδια ώρα άλλοι φοιτητές θα τις δώσουν διαδικτυακά και εδώ εκφράζουν κατά πόσο θα είναι αδιάβλητο όλο αυτό. Μου έλεγαν φίλοι, τα παιδιά τους δηλαδή, τώρα με δουλεύει μου λέει Χριστίνα. Μπορούν να κάτσουν 2 και 3 μου λέει σε ένα δωμάτιο μέσα και ο ένας να φαίνεται και οι άλλοι να γράφουν και να δίνουν και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Αυτές οι εξετάσεις νομίζω, όπως τουλάχιστον μιλήσαμε σήμερα με κυβερνητικά στελέχη, θα είναι τα θέματα, ελπίζουν τέλος πάντων να είναι θέματα κρίσεως, άρα και τα βιβλία να έχεις δίπλα. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα, θα πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου και ότι έχεις δουλέψει να το δώσεις και να το γράψεις. Άλλοι λένε ότι ωραία και κρίσος να είναι, θα είναι κάποιος δίπλα, θα μπορέσει να γράψει εκείνος το θέμα, το δώσει και γεια σας και φύγαμε. Τα βάζω όλα. Δεν σας λέω ποια είναι η άποψή μου. Τα βάζω όλα και κρατάω κυρίως αγωνίες και τις ενστάσεις. Όπως επίσης κρατάω και το εξής. Είμαστε κάπου στη μέση. Οι μεν Πριτάνεις λένε ότι αυτεπαγγέλτως μπορούν οι αρχές να μπουν μέσα και να διακόψουν μια κατάληψη. Είναι αυτό λύση όμως? Σκεφτείτε την παρουσία της αστυνομίας σε καταλήψεις. Η δε πολιτεία λέει τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο, άρα το τι θα γίνει είναι απόφαση των Πριτάνων. Επειδή υπάρχουν ορισμένοι Πριτάνοι που ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση τους και έχουν και τη σημασία, ο λόγος τους βαρύνεται. Είναι πολύ σημαντικό, συγγνώμη, αλλά μπέρδευα και τα λόγια μου μετά από τόση κούραση. Λένε το εξής. Δεν θέλω αστυνομία μέσα. Και επίσης παραδέχονται ότι δεν είναι λύση αυτή, γιατί και οι ίδιοι φοβούνται. Το λιγότερο είναι, σου λέει, να με κρατήσουν με ένα όμηρο μέσα στο γραφείο και να μην με αφήσουν να φύγω. Το λιγότερο είναι αυτό. Ή να τσιμεντώσουν την πόρτα ή που τα έχουμε δει όλα αυτά. Το θέμα δεν είναι, ρε παιδιά, να χαθεί η εξεταστική. Το θέμα είναι να μην έχουμε αυτές τις εικόνες. Το θέμα είναι αντίδραση. Βεβαίως ο φοιτητής οφείλει, ο νέος άνθρωπος οφείλει επαναστατικά να βλέπει κάποια πράγματα με άλλη ματιά. Αλλά μήπως ήρθε η ώρα, το βάζω και αυτό στο τραπέζι, αναρωτιέται ο κόσμος, να βρούμε άλλο τρόπο κινητοποίησης και αντίδρασης. Δεν ξέρω. Οι σκέψεις αυτές όλες που έχω ακούσει το τελευταίο διάστημα και τις βάζω εδώ, ίσως και για εσάς να προβληματιστείτε λίγο παραπάνω, όπως νομίζω αρκετοί έχουμε προβληματιστεί.
Λέξεις διστάζουν. τα λόγια θα μείνουνε λόγια, αλλά λόγια δεν θες. Τα λόγια κομμάτια.
Αυτά τα λόγια λοιπόν, τα λόγια πολλές φορές είναι πολύ πιο δυνατά, ακόμα και το βλέμμα ίσως είναι κάποιες φορές πολύ πιο δυνατό από αυτό που μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Είναι οι στιγμές που οι λέξεις είναι λίγες. Αναφέρομαι ξανά, επιστρέφω πίσω στο πώς ξεκινήσαμε, γιατί ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε, στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Αριστίδη Καμπανό. Σήμερα, Πανελλήνια, λοιπόν, η μέρα ορίζεται φιλάθλο. Τα υπόλοιπα με δικές σας σκέψεις, να δούμε τι θα προκύψει από τη συζήτηση στη Βουλή, τι θα ψηφιστεί, τι μέτρα θα ληφθούν. Τα ξέρουμε πάνω κάτω τα περισσότερα, ποια έχουν γίνει γνωστά, και να δούμε και πότε θα εφαρμοστούν. Μην ξεχνάτε ότι 12 Φεβρουαρίου πλησιάζει, από ό,τι φαίνεται με δόσεις θα γίνουν κάποια πράγματα, δεν είναι έτοιμες οι κάμερες, αλλά αυτό σε άλλη εκπομπή με άλλες συνθήκες. Τώρα ας αφήσουμε λίγο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο που μας είχε παρασύρει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε αύριο Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά. Απολαύστε τόσο μπορείτε περισσότερο με τους ανθρώπους σας. Ελπίζω να μην εργάζεστε δηλαδή. Ελπίζω ό,τι αντιμετωπίζετε να είναι διαχειρίσιμο. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, όπως πάντα, το πρωί τηλεοπτικά με τις συνδέσεις. Κάνουμε και τη σύνδεση εδώ με τα παιδιά, το Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Είναι από τα πιο ωραία μας σημεία, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά πάντα ραδιοφωνικά, λίγα λεπτά μετά τις 12. Να είστε καλά, καλό μήνα να έχουμε, μέσα από την καρδιά μου καλό μήνα. Από όλη την ομάδα, Νίκος Ψωμιάδης που ήταν στον ήχο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι Χριστίνα Βίδου. Γεια σας.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Still living your life after death.